Blaðsíða 30 Kjarnorkuver heimsins Eftir síðari heimstyrjöldina jókst orkuþörf mannkynsins gríðarlega. Menn virkjuðu fljótlega flest vatnsföll sem hægt var að virkja með góðu móti og til að mæta vaxandi þörf þurfti að nota aðra orkugjafa, einkum olíu og kol. En á þessum tíma höfðu menn náð tökum á kjarnorkunni og mörg ríki völdu þann kost að framleiða hluta raforku sinnar með kjarnorkuverum. Þann 20. desember árið 1951 voru fjórar ljósaperur tendraðar í Idaho-ríki í Bandaríkjunum. Þarna var raforka frá kjarnorkuveri notuð í fyrsta sinn í heiminum. Fyrsta kjarnorkuverið sem skilaði raforku inn á Landsnet var tekið í notkun árið 1956 á Englandi. Það skilaði alls 50 megavöttum í afköstum. Fjöldi kjarnorkuvera var byggður víða heim einkum á árunum 1970 til 1987. Slysin í kjarnorkuverinu í Tjernóbíl í Úkraínu 1986, þá Sovjetríkjunum, og í Fukushima í Japan 2011 urðu þó til þess að mjög hægði á uppbyggingu kjarnorkuvera. Í ársbyrjun 2015 voru 439 kjarnorkuver starfrækt í alls 31 landi. Heildarafl þeirra er 377 gigavött. En til samanburðar má nefna að afl Fljótsdalsvirkjunar er 690 megavött. Í smíðum eru á sama tíma alls 69 ver í 16 löndum með framleiðslu getu upp á 66 gigavött. Eftir kjarnorkuslysin í Tjernóbíl og Fukushima hafa menn lagt áherslu á að smíða öruggari kjarnorkuver og auka öryggið í þeim verum sem eru nú þegar í rekstri eða hætta að nota þau sem ekki fullnægja ítrustu kröfum öryggi. Hér á síðinu tvær myndir til vinstri mynd af kjarnorkuveri í Óskarshamn í Svíþjóð. Við neðri myndina stendur fjöldi kjarnorkuvera í Evrópu í byrjun árs 2016. Svíþjóð 10, Finnland 4, Rússland 35, Bretland 15, Belgía 7, Holland 1, Spánn 7, Frakkland 58, Þýskaland 8, Úkraína 15, Sviss 5, Slóvenía 1, Tékkland 6, Slóvakía 4, Ungverjaland 4, Búlgaría 2 og Rúmenía 2.